رادیو گودر نیجا گوه بدن برنامه خبردانامه ایرو نبا خبردانامه ایرو دا هونه بره اولن گوه بدن دنگو باسن تزه و پاشه هونه ببهن
مقاله بسر نویسارا آمدار لینینگراده کردی پیشن
بره اولن گوه بدن سر نویسارن دنگو باسن لرمنستان آنگوری حساب 15 هزیران بویار نخوش کرونا ویروس نواروژه که در لجم 397 مروه ایزدباد بونه. لپروینسی ادنه لباکور ترکیه خبادکار پولیسیه 10 مروه گرتنه. ارگانیزه همدنیه سالمی خواهی کرنه 14 هزیران جه 8 تونای زده تر دو درمان و اشیاه دوغدریه جیلاق گیان لباکور رولات سوریه. لنها گودارن هجا بهور گلی گوه بدنه وان دنگو باسا و ین ماین. لرمنستانه آنگوری حساب 15 هزیرانه بویار نخاشی کرونا ویروسه لجم 397 مروه ایزباد بونه. 62 مروه قنج بونه، 16 مروه جی وفات بونه. به تومری الدای 15 هزیرانه ساعت 11 بویار نخاشی کرونا ویروسه گهیشتنه 17,064 6276 مروه قنج بونه، 83,600 تست هات نکرنه، 285 مروه حتان اینها وفات بونه. بونکو تاوی مشا پشکش 75 سالیا سرکفتن نواشار وطنیه مزنده ببن، 75 قلقچی نرمنستان اهلشکری چونه موسکوه. در قویه که دا کاتبا پرسه یا وزیرت نرمنستان پرستنه شوشان ستپانیه نگوتیه. اوی دا ادیار کرنه وکی لشکر نها خوابونا مشه حاضر دکن. اوی وقت مشه آلن دیویزیا تامانیان و ارمنستان دست خواده ببن. ام بجن وکی مشه پشکشی 75 سالیا سرکفتنه گره که نه گلان درباز بویا لی روی بلاوبونا کرونا ویروس دا او روش جگوهاستی 24 هزیرانه کن. اوی روش سرک وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان جی لموسکفای لمیدان سور حاضر به. لپروینسیا ادنه لباکور ترکیه خبادکارن پولیسیای کتنه چند مالا او وقت وی کامپانیای 10 مروه گرتنه. او یک دجی اپوزیسیا سیاسی حتیه کرنه. خینجی گرتنه 10 مروه لوان مالا گرد دست بی بویه. مروین بنچافکری گیهاندنه اداره ادنه پولیسیای. دادگه لپرسین دست بگریه. مروین گرتی بونا چتن گونه کار کرنه هی آیان نینه. نو 48 ساعت داویدا هزم پیشمرگا تاوی هزم کوالیسیون نو نتاوی اپراسیون تاوی درباس کرنه وقت که جان 15 جگدار دایشه نو جای قرچوخه و باجار کردای مخموره کشتنه. در قوی اگه دا فرماندار هزم پیشمرگا لسر خطا مخموره سیروان بارزانی گودیه. بگوتنا سروکاتیا کردا لگلک نحیه نیراقه به تایبتی لوان نحیه ینکو دناف برا هولیر او بغدای دا چاوا ین به هورا قایل کری نینن اکتیویا دایش یا تروریستی زده بویه. سرکوزیر کردستان مسرور بارزانی ایریشا دایش لدو گنده ین نزیک خانقینه لکی در کردن کاکایی دجین گونه کار کریه. نوا انجام این وی ایریشه دا هفت بنالین عدل حد نکشتنه و چند مروجی بریندار بونه. ایریشه دایشه نیوه شوی قومیه. از گریدای وی حال نقوین را خمگینم و جارکم این علام دکم وکی گرینگه مخانیزم هفکاری حکومات کردستانه و ساجی یا بغدای فیدرال یا بغزی بونه هبه. سرک وزیر گوتیه. اوی دا ادیار کرنه وگه هزن کرده او ایراخیا گره که به هورا بخبتن و اینفورماسیا په بگوهرن بونا که مروین لوان نحیا خلاص کن. از جاره که ما این درقا گرینگی حاضریا پیشمرگای لوان نحیا بونا پارستنا بنالین عدل ددمه کفشه او بانگ دکم که به هفکاریا تاوی اسکر ایراقی قویم بون به داسه کنندنه مسرور بارزانی گوتیه. ام بجن وکی باس نیوسه علام کرب وکی نوا انجام ایریشا جهادیستا لوان گونده هفت مرفت هات نکشتنه پنجی بریندار بونه او خنجی ویگه پفچوین نواده درش ده نو برا جگدارن دایشه او هزن به قجبونه ده قومینه. Organize hem dünyaya sağlamı hayker ne? 14 Haziran je 8 tonay zedetir du derman u eşyayın doğduriye je Irak'a gihanda Baku rohlatı Suriye'ye. Ev bar je fragaha hevleri çüye fragaha damışkı. Ez be uyake ve fırnaf dibim. Vaki ez endama organize hem dünyaya sağlamı hayker ne me? Yakwa le tamamya dünyaya de khabete u buna uan merva qavata khadı da khabate yenko havce uyake ne? Ez tazım razalıkı alami hamu kolega این خوابکم امکه کیجان نوا گیهاندنا برای جیدا هیه وکیلا ارگانیزای همدنیای سالمی خواهی کرنه و وکیلا میسیال سوریه دکتر مکتیووای گوتیه بسایا وی باری میلیون اک 600 هزار مرفت کارن جالی دوتریه دا بین رازی کرنه باری کشاندنه بشک آلیکاریا هومانیتاریه بنا کریزیسا سوریه یا کو جالی جواک آوروپای دا حتیه فینانسه کرنه شبا درباز بویی تیارین ترکای لشکری درب گیهاند نه تابین پکیکای لحریما کردستانه. باس نیوز را گیهاند یوکی وقت قصه تاوی سرک بجار سنجار مهما خلیل اوی گوتی یوکی تابین پارت یا کارکرین کردستان دانه بر بومبا. دربین جهوی گیهاند نه لچیاین سنجار کارسی او باریه. درقا زیانکشه دا تو اینفورماسیان نهات نستندنه. خینجی و یکی تیارین ترکا لآکره و آمدیه و لجیای قندیل جیوار دانه بر بومبا. لسر جیای قرقوچه اساجی درب گیهند نه قامپا مهاجره لمخموره لکی در مهاجرین کرده جه ترکیه دمینن. حتی را گیهنده نوکی او تیاره جه بازاین ترکیه لباجارین دیار بکره و مالاتیه درکتنه. بنا تهبونا لشکری نوا کارن لیبیای سروک فرانسیا ایمانوئل ماکرون ترکیه رخ نکریه. اوی گوتیه وکی انقره خواب آگریسیوی ده دکبشه. پاریس کرنن انقره چاواین قبول نکرنه حساب دکه و ده جیوان درد که به. در قوه یکی ده ماکرون گوتیه و سردازه دکریه وکی ترکیه قدخا ارگانیزده نتوان یک بویه لسر برنا سیلاح لیبیای ده تربینه. نها لبر کنار ویوالاتی هفت گمین ترکای لشکری هنه. ماکرون اساجی تابیا ناتو یا گریدای حال سوریه را رخ نکریه. سروک فرانسیه یازخی علام کریه وکی ناتو آگریسیا ترکیه لسر توپراخ سوریه حساب حل ناده. گودارین هیجا او بون حملی دنگو باسه نیرو او بونه و حاضر کری بون او را بری گوداری و کرن دیتاله کرن. Thank you.
Yerevan haberde de Gudarin Heja Gohbedne Peyhatına Mukalabı Sernivisara Amdare Leningrad'ı Kurdi Peşin. Alımdar xebata xa beddu zmana dinvise, Rusi u Kurdi. Awa em çend pırtuken uya birbinin, yem bir Rusi. Gramatika zmane Kurda, Moskva sala 1957. Kurd, Moskva, Leningrad 1957. Zmane Kurda, Moskva 1961. Gramatika zmane Kurdi ser qanyaten kurmanji u surani, Moskva sala 1978 u yen main. Usajî pirtûkên wî bi zimanê kurdî çap bûne, çawa gramatîka zimanê kurmancî ya kurd bûna dersxanên ji sisiya hetanî çara. Zimanê kurdî rê ziman, pirtûka dersa bûna dersxanên çara hetanî heşta Yerevan 1907 û gelekên din. Doktor Qanatê Kurdî cuda gotî, di dereca xebernema ferhanga da xebateke gelekî kêr hatî kiriye. Awa hema em bir binin xebernema wî ye bi herfên latînî ya bi navê ferhenga kurdî rûsî Moskva 1906. Ev xeberneme pir xeber e, 34,000 xeber. Bona hînbûna zimanê rûsî, ronayî dîtina xebateke ewsaya qîmetlî zef ferz bû. Pêra jî, ji sedî zêde miqalên hubelyara giranbiha dereqa lêgerîna pirsên zimên bede û nivîsarê etnografyayê tarîxê zar gotinê kritîkayê de hatine çapkirine. Xebatên wî ye din çawa berevoka hekiyatên cimeta kurda û çendik çendê dinê li Bexdayê cî Jaliya Akademiya Kurda de hatine çapkirine. Qanat Kurdoyê bi xebata xwe ya teşkîldariyê ve jî gelekî eyan e. Akademik Orbeliş sala 1959 Leningrad'e li para Institûta Rohladzaniyê ya Leningrad'e da wekî bi xwe serekvanî lêdikir, kabîneta kurdzaniyê dave kirine. Ew bi xwe jî bû serwêrê wê. Kurdzanê ew ê înstîtûtê hatine başxekirine û bi serê weka kabîneta kurdzaniyê wê înstîtûtê de teşkîl bû. Hîmdanîna wê kabînetê ku bi dereca hîndariya kultûra cimeta me de qewmandineke pir mezin bû, ya şikive û şikirdariyê bi navê ilmdarê mezin Hovseb Abramovîç Orbelîvî ra girêdayî. Sala 1961 Akademik Orbeli çû rehmetê. Wî çaxê şixulê wî di dereca kurdzaniyê de dest pêkirî şagirtê wî Qanatê Kurdî dûmayî kir. Û hevayê dî 18 salin wekî ew serwêriyê li kabîneta kurdzaniyê dike. Nava wî wextî de ilmdarên kabînetê di hinda kurdzaniyê de bi alîkariya Kurdoyev gelek şixul kirine. Xebatên wan e dereqa zimanzaniyê, etnografyayê, zar gotinê, literatûrzaniyê, terîqê, bîblografyayê û derecên ilme din de gelekî meşhûrin û di nava rohladzana de gelekî hatine naskirine û qîmet kirine. Xebata serwêrê kabînetê Qanat Kurdoyev cuda gotî di dereca hazirkirina kadrên kurdzaniyê cihal da jî gelekî tê berçava. Hubelyarê me heta niha weka 20 kandîdatên ilmê fîlolojiyê, ilmê tarîqê, etnografyayê hazir kirine, serwêrî li disertasyayê wana kiriye û pêra jî bûye oponentê disertasyayên geleka. Gerekî wisa jî bê nîşandayînê wekî ewî xên jî aspirantên welatên me, aspirantên ji welatê der jî hazir kirine. Doktor Qanat Kurdoyev gelek cara Respublikayên Pişkavkazê diqese de bona berevkirina nimûnên zargotina cimetê. Ew gelek cara te Ermenistana Sovyetê, li ku kultura cimeta me sal bi sal gulvedide û pêjde diçe. Ilmdarê naskirî tim car te bajarê Tbilisiyê û diçe. Wî bajarî li ku cara ewlin qelem hildaye destê xwe û çûye mektebê, li ku zarotiya wî wextekê derbas bûye. Li wê derê jî ji gelek xeberbêjên kurd dîsa nimûnên zargotinê berdinvîse. Lêle Adirbêcanê li Bekûyê ewî gelekî alî îs aspirantên kurdzan kiriye, bûye oponentên disertasyayên wan e kandîdatiyê doktoriyê. Wisa jî Respublikayên Tifaqa Sovyetiyê ya Mayîn, Doktor Kurdoyev gelekî hatiye naskirine, bawar bikî kî derê nava pirsên kurdzaniyê têne ortê, ew çawa kurdzan li wê derê ye. Li wê derê wisa jî heqe bi gotinê wekî van carên rasthatin hevdîtin û xeberdana me êtîm û sêwiyê berê îdî ne ya mîna sala 1926 bû ya 5 û çend sal berî wexta em li stansiya Tiflîsê rastî hevdû hatin. Warguhastineke mezin ketiye nava xeberdana me. Van cara tema xeberdana me dereqa ilmê Sovyetiyê, kosmosê, او کوسمونافت دابو درقه پیژده خاتن او گلودن کوردزانیا سوویتیه کوردزانن جهاله گهیشتی درقه مرکزن کوردزانیه لنینگراد او له یریوان رولا وان مرکزا هندا دولمنت کرنا کوردزانیه دا گودارن دلال و بهیست پارادودا یا مقاله بسن ویسارا اندار لنینگراد کوردی پیشن او را بری گودریا وکر دیداله کرن واده خبردانم ایدی سرهف داده مرا بنویسن و تلفن کنه مرتم جیهیویا نامه و تلفن کنن وانه دما خاطره و
خاتم نه دنگا ترم گوتا خاصو دنگام نه ترایا گوتا یا یا زایا یا واره یا ما یا ما یا یا ما یا گندو
Thank you.
Irani sarichane, behani chane.